Jetzt haben zwei Mitgliedstaaten Zweifel angemeldet. Der beste Weg wäre, diese Zweifel auszuräumen.
Divas dalību valstis ir izvēlējušās apšaubīt labāko veidu, kā tikt galā ar dažādām problēmām. Taču jūlijā visas 27 dalību valstis piekrita šim priekšnoteikumu mehānismam. Mēs runājam par likuma varas un tiesiskuma principu pārkāpšanu, kas pašlaik apdraud Eiropas Savienības budžetu. Šis mehānisms tiktu piemērots tikai proporcionāli nodarījumam un tikai tad, kad tas būs nepieciešams. Un ir grūti iedomāties, ka kādam Eiropā principiāli būtu iebildi pret šo principu. Jebkuram, kurš joprojām šaubās, ir skaidrs ceļš ejams. Viņi var vērsties Eiropas tiesā un ļaut, lai šie jaunie noteikumi tiek izvērtēti tur. Tā ir vieta, kur tiek risinātas dažādas viedokļu atšķirības par likumdošanas tekstiem. Taču tas netiek darīts uz miljonu un miljonu eiropiešu rēķina, kuri pašlaik ārkārtīgi gaida mūsu palīdzību. Viņiem ir nepieciešama steidzama mūsu atbilde. Visiem tiem, kuri, piemēram, mūsu kopējo interešu labā ir slēguši savus restorānus vai bārus, visiem tiem, kuru finansiālā dzīvotspēja ir apdraudēta, visiem tiem, kuri baidās par sava darba zaudēšanu. Un daži no šiem cilvēkiem ir arī Polijā un Ungārijā.
Auch in Polen und in Ungarn.